คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai พอดคาสต์ซีรีส์ธุรกิจไทยไซส์จิ๋วในออสเตรเลียจาก SBS ไทยsbs.com.au/thai ตอนทิศทางร้านอาหารไทยยุคนี้ที่เปลี่ยนไปคุณดาเรศไกรแก้วอดีตนักหนังสือพิมพ์ที่ผันตัวมาเป็นนักธุรกิจร้านอาหารไทยกว่า20ปีเป็นหนึ่งในเจ้าแรกๆที่เปิดร้านอาหารสตรีทฟู้ดกลางเมืองซิดนีย์เธอเล่าถึงการขยายตลาดจากการนำเสนออาหารไทยแท้รสชาติดั้งเดิมจนติดตลาดเธอบอกว่าตลาดธุรกิจร้านอาหารไทยเปลี่ยนไปอย่างมากเพราะต้องแข่งกับร้านอาหารนานาชาติและยังต้องแข่งกับธุรกิจอาหารไทยออนไลน์แบบไม่มีหน้าร้านด้วยติดตามได้จากคุณจงจิตบูคานอนผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำควีนส์แลนด์ค่ะ
เมื่อพูดถึงวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมอาหารไทยร้านอาหารไทยในประเทศออสเตรเลียในหลายๆปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดว่าร้านอาหารไทยเข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียมากขึ้นและประเภทของอาหารหรือประเภทของร้านอาหารก็ได้มีการพัฒนาให้มีความหลากหลายมากขึ้นวันนี้เราได้มีโอกาสคุยกับคุณดาเรศไกรแก้วซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารและอยู่ในธุรกิจร้านอาหารมากว่า20ปีจะมาให้ความคิดเห็นแล้วก็ให้ความจริงในเรื่องของธุรกิจร้านอาหารในประเทศออสเตรเลียสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะดิฉันดาเรศไกรแก้วค่ะ
ค่ะอยากให้สะท้อนให้เราเห็นนิดนึงนะคะภาพร้านอาหารเมื่อสัก20ปีที่ผ่านมาร้านอาหารไทยที่ออสเตรเลียเป็นยังไงบ้าง
คือถ้าด้วยความที่อยู่มา20ปีเราก็จะเห็นวิวัฒนาการมาตลอดนะคะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยถ้าคนไทยในช่วงอายุดิฉันได้อยู่ในช่วงนั้นด้วยก็จะรู้สึกว่าอาหารไทยสมัยนั้นสำหรับคนไทยอาจจะรู้สึกว่าน่าเบื่อนิดนึงสำหรับคนไทยเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าอาหารสมัยนั้นเหมาะสำหรับให้คนออสเตรเลียนทานหรือว่าคนต่างชาติทานซึ่งรสชาติมีความภาษาอังกฤษโมดิฟายภาษาไทยคือมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับรสชาติที่คนออสเตรเลียชอบมากกว่าที่จะให้เหมาะกับคนไทยทานซึ่งเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ว่าสมัยนั้นเนี่ยตัวเครื่องปรุงส่วนผสมอินกริเดียนทั้งหลายสมัยนั้น20ปีที่แล้วอาจจะมีการนำเข้าจากเมืองไทยยากหน่อย
แล้วก็มีค่อนข้างจำกัดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแล้วก็ทำให้อาหารไทยที่ทำได้สมัยนั้นก็อาจจะเป็นอาหารที่สแตนดาร์ดที่เน้นเครื่องแกงที่นำมาจากไทยผ่านการอิมพอร์ตมาเป็นเครื่องกระป๋องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หลายอย่างก็เป็นสแตนดาร์ดเช่นเป็นแกงเขียวแกงแดงอาหารง่ายๆอาหารผัด
แล้วก็มีการนำอินกรีเดียนต่างๆมาทดแทนในส่วนที่หาไม่ได้ด้วย
ใช่ค่ะอย่างสมัยก่อนเนี่ยกระเพราเนี่ยก็คงใช้โหระพากันทั้งนั้นแทนที่จะเป็นกระเพราไทยซึ่งเป็นไทยสวีทบาซิลแต่ก็ใช้บาซิลธรรมดาหรือบาซิลของออสเตรเลียนหรือว่าเป็นอิตาเลียนบาซิลแทนสมมุติให้เห็นภาพนะคะแล้วก็อาหารบางอย่างอินกรีเดียนไม่ครบเช่นผัดซีอิ๊วซึ่งเป็นของสุดโปรดของคนออสซี่เนี่ยนะคะก็สมัยก่อนก็ใช้ บรอกโคลีแครอทใส่ผัดซีอิ๊วแทนทั้งที่ผัดซีอิ๊วเราจะใส่แค่ผักคะน้าหรือฝรั่งคนจีนเรียกไก่หลานอย่างเงี้ยนะ
คะ
แต่ว่าสมัยนั้นคือทำให้มีความเป็นไทยในเฉพาะชื่อหรือรูปลักษณ์แต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะสมกับการทำการค้าสมัยนั้นมากกว่าค่ะ
ในส่วนของเมนูเองที่อยู่ภายในร้านก็มีค่อนข้างจำกัดไม่ได้หลากหลายเหมือนทุกวันนี้ใช่ไหม
ไม่มีความหลากหลายมากอาหารสมัยนั้นถ้าจะบอกว่าเป็นไฟน์ไดนิ่งก็น่าจะเรียกได้ว่ากึ่งๆไฟน์ไดนิ่งเพราะว่าสมัยก่อนต้องสมัย20ปีที่แล้วดิฉันมาเรียนหนังสือเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปเสิร์ฟร้านอาหารด้วยก
็
จะต้องแต่งชุดไทยนะคะต้องจะแต่งชุดไทยเสิร์ฟแล้วก็อาหารก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแกงเคี้ยวแกงแดงแล้วก็อาหารที่พบมากในกรุงเทพแต่ไม่มีความหลากหลายของความเป็นโลคอไลซ์เช่นมาจากทางใต้มาจากทางเหนือหรือจะมาทางอีสานอะไรเงี้ยจะไม่มีอะค่ะก็จะเป็นอาหารที่เป็นค่อนข้าง internationally accepted คือได้รับการยอมรับทั่วโลกเช่นแกงเขียวแกงมัสมั่นผัดไทยซ
ึ่
งมักจะมีทั่วทุกร้านในร้านที่เปิดในออสเตรเลียสมัยนั้นนะคะแต่ความหลากหลายที่เป็นมีสตรีทฟู้ดไหมมีอาหารจากทางใต้ไหมมีข้าวซอยจากทางเหนือไหมสมัยก่อนไม่มีเลยหาไม่ได้อะค่ะ
ทีนี้คือนั่นคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้กล้านำเอาสตรีทฟู้ดเรียกว่าอาหารข้างถนนมาขึ้นในร้านอาหารซึ่งน่าจะมีความท้าทายอยู่มากทีเดียว
ใช่ค่ะคือจุดเปลี่ยนคือต้องบอกว่าพอเราได้เข้ามาสัมผัสมาทำเองในฐานะผู้ประกอบการจากสมัยก่อนเราเป็นลูกน้องหรือว่าเป็นผู้บริโภ
ค
แต่ตอนนี้เรามาเป็นผู้ประกอบการเราอยากจะนำเสนอบ้างเราก็มีความคิดว่าอยากจะทำอาหารที่เป็นรสชาติสำหรับคนไทยบ้างจุดเริ่มต้นจากเนื่องจากว่าทางซิดนีย์เนี่ยเราเห็นว่าไทยคอมมูนิตี้คนไทยเนี่ยมาอยู่กันเยอะมาก
มีปริมาณมากขึ
้นเยอะมากจนกระทั่งในใจกลางเมืองใกล้ๆไชน่าทาวน์เนี่ยเรามีคนไทยอยู่สักหลายพันคน
ค่ะ
เราก็มองว่าคนไทยก็จะบ่นว่าไม่มีร้านอาหารไทยที่เป็นไทยๆให้เขาทานเขาอยากกินกะเพราที่เป็นกะเพราแท้ๆเขาอยากทานอาหารที่เป็นรสชาติจัดจ้านอยากกินส้มตำปูปลาอย่างเงี้ยค่ะอยากกินข้าวซอยทางเหนือเราก็คิดว่าเอ้ยเรามีความเป็นคนใต้เราก็อยากนำเสนออาหารเป็นความเป็นใต้บ้างเราอยากนำเสนออาหารที่เป็นสตรีทฟู้ดบ้างที่เมื่อคนไทยเมื่อต้องบอกว่าคนออสซี่ก็ไปเที่ยวไทยเยอะไปกินที่เยาวราชแล้วมีข้าวขาหมูมีข้าวมันไก่ให้ทานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเราน่าจะนำเสนอตรงนี้ได้หนึ่งเราเปิดตลาดในแง่ที่ว่านำไทยสตรีทฟู้ดเข้ามาสองเราก็อยากให้คนไทยได้มีตรงเนี้ยได้มีรสชาติเฟลเวอร์ที่เป็นไทยแท้ได้ทาน
เหมือนร้านอาหารหน้าปากซอย
ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นความชาเลนจ์เป็นความท้าทายในตอนนั้นแต่ตอนเริ่มทำตอนนั้นประมาณ10ปีที่แล้วก็ทำซึ่งก็ประสบความสำเร็จทีเดียวเพราะว่าได้รับการต้อนรับจากสังคมไทยมากเพราะว
่
าอุ๊ยอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือก็ได้ทานอยากกินข้าวมันไก่ก็มีอยากกินคั่วกลิ้งแบบใต้ก็มีอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นอะไรที่คนไทยต้อนรับมากแต่เราก็จะมีความชาเลนจ์จากที่คุณบอกเมื่อกี้ว่าสำหรับคนออสเตรเลียรุ่นเก่าที่เวลามาทานร้านเราแล้วมาแล้วก็ดูว่าเจออาหารสตรีทฟู้ดบางจานแล้วก็จะถามว่านี่คืออะไรแล้วพอทานเข้าไปแล้วเผ็ดไปเค็มไปนิดนึงก็จะบอกว่าทำไมถึงสตรองขนาดนี้ทำไมถึงเผ็ดขนาดนี้นะคะบางอย่างเราก็ต้อง educate ลูกค้าคือให้ความรู้เขา
ใช่ทีนี้ในเรื่องของการให้การศึกษาหรือ educate ลูกค้าเนี่ยก็เป็นความท้าทายนะเพราะว่าอย่างที่ว่าคนที่เคยไปเที่ยวเมืองไทยก็อาจจะเคยเห็นเคยผ่านเคยลองทานมาบ้างแต่ว่าสำหรับคนที่แบบใหม่เลยไม่เคยแม้แต่จะลองแกงถ้ากินอยู่อย่างเดียวก็กินอย่างเดียวที่มันมีความต้องทำยังไงอะคะในเรื่องของการ educate ลูกค้าเนี่ย
เริ่มต้นเนี่ยเราเวลาเมนูเราใส่ไปเนี่ยค่ะเราจะใส่เซกชันเมนูต่างไปเลยว่าอันนี้เป็น local dish แล้วเราจะเทรนพนักงานเราเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้าไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่เราเห็นเลยว่าเป็น white มาหรือว่าเป็นออสเตรเลียนมาเราจะสอนเด็กก่อนเลยว่าต้องถามก่อนเลยว่าอยู่เคยทานสตอก่อนไห
ม
เพราะว่าสตอนี่เหมือนกับถ้าจะพูดก็เหมือน love hate relationship ครั้งแรก คือพอเราแนะนำสตอไปฝรั่งบางคนอุ๊ยชอบมากแต่บางคนบอกอีกินไม่ได้เหม็นอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องสอนเด็กก่อนว่าสตอคืออะไรรสชาติเป็นยังไงอาหารนี้มาจากภาคไหนถ้าลูกค้าชอบก็ชอบไปเลยถ้าไม่ชอบเขาก็แบบเขาไม่ทานเลยเหมือนทุเรียนเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนี้เราก็ทุเรียน
มีข้าวเหนียวทุเรียน
ข้าวเหนียวทุเรียนก็ฝรั่งก็จะแบบ either love it or hate it เราก็ต้องสอนเด็กว่าต้องแจ้งเขาก่อนว่าอันเนี้ยเป็นอาหารที่มีความยูนิคตรงไหนรสชาติเป็นยังไงคือเราค่อยๆ educate เขาถ้าฝรั่งที่เคยไปเที่ยวเมืองไทยมานี่สบายมากบางทีก็บอกเลยว่าอุ๊ยอยากได้อาหารตรงนั้นตัวนี้ยูมีขายไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราก็จะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวจะทำน
ะ
วีคเอนด์นี้เดี๋ยวเราจะทำลองมา try ดูสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นmainstream customer หรือลูกค้าที่เป็นฝรั่งทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะต้องค่อยๆบอกต้องค่อยๆสอนต้องเทรนเด็กให้สอนว่าอาหารแบบนี้คืออะไรมาจากไหนอย
่
างเงี้ยค่ะ
คุณกำลังฟังพอดคาสต์ซีรีส์ธุรกิจไทยไซส์จิ๋วในออสเตรเลียจาก SBS ไทย sbs.com.au/thai ตอนทิศทางร้านอาหารไทยยุคนี้ที่เปลี่ยนไปคุณดาเรศไกรแก้วคุยถึงความเปลี่ยนแปลงในวงการร้านอาหารไทยในออสเตรเลียไปจนถึงคู่แข่งที่หลากหลายมากขึ้น
แน่นอนว่าเมื่อมีตลาดก็ย่อมมีผู้ประกอบการมากกว่าหนึ่งแน่นอนใช่ไหมคะในเรื่องการแข่งขันร้านอาหารสตรีทฟู้ดในออสเตรเลียตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ดูเดือดน่าดู
แ
ต่ถ้าดูเดือดที่สุดน่าจะเป็นที่ซิดนีย์นะคะที่ซิดนีย์เนี่ยตอนนี้ที่เฉพาะไทยทาวเรานะคะเรามีไทยทาวที่ซิดนีย์ไทยทาวเนี่ยเฉพาะตรงในระยะ1กิโลเมตรเรดิอัสตรงนั้นเนี่ยนะคะก็จะมีร้านประมาณ20ร้านเฉพาะตรงนั้นเลยนะคะ20ร้านซึ่งต้องบอกว่าร้านตรงนั้นทุกร้านเนี่ยมีการนำเสนอสตรีทฟู้ดเกือบทั้งนั้นเลยบางที่ก็เน้นไปเลยว่าเป็นร้านมาจากทางเหนือมีความแตกต่างว่าฉันเป็นอาหารเชียงใหม่อาหารเหนือ บางร้านก็เน้นอาหารอีสานซึ่งเป็นอาหารที่มาจากนอร์ทอีสต์ทุนเน้นส้มตำเน้น
ไก่ย่าง
ไก่ย่างเน้นความเป็นอีสานจัดมีบางร้านที่บอกเลยว่าฉันเป็นซาวเทิร์นฟู้ดนะเป็นอาหารใต้โดยตรงเลยอย่างเงี้ยค่ะบางร้านก็จะเน้นสตรีทฟู้ดที่เป็นขนมเยอะๆขนมครกขนมกับเบื้องยวนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหลากหลายซึ่งมีการแข่งขันที่สูงมากนะคะอย่างตัวร้านดิฉันเนี่ยก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องเป็นภาคไหนแต่ดิฉันเป็นคนใต้ก็จะเน้นความเป็นใต้หน่อยว่าอาหารจะค่อนข้างสตรองแต่ดิฉันเน้นความเป็นไทยคอมมูนิตี้ว่าของเราเปิดดึกให้คนได้มาแฮงเอาท์ได้มาจอยกันได้มาทานอาหารสังสรรค์กันที่นี่อะไรนะคะทีนี้การแข่งขันเนี่ยมันจะทำให้ผู้บริโภคได้ผลประโยชน์เยอะเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันจะมีทั้ง price war ทั้งความหลากหลายทางอาหาร price war คือลูกค้าก็ได
้
ของที่ไม่แพงนะคะแล้วก็การแข่งขันความหลากหลายก็ใช่ไหมคะมี
ให้เลือกเยอะ
ในซิดนีย์คงเป็นที่เดียวที่มีทั้งทุกภาคเลยทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้มีหมดเลยนะคะก็แต่เนื่องจากการแข่งขันเนี่ยผู้ประกอบการก็จะเหนื่อยก็จะต้องมีความalert ตลอดเวลาต้องมีการอัปเดตตัวเองอาหารเนี่ยจะต้องมีการอัปเดตเทรนด์ที่ไทยแลนด์ด้วยที่เมืองไทยด้วยเช่นเมืองไทยตอนนี้อาหารอะไรกำลังบูมกำลังเป็นที่สนใจก็มีการเอามาแล้วก็มีการโปรโมท
ใน
เช่นบางร้านก็บอกเลยว่าอาหารตอนนี้ต้มซุปเปอร์ดังอยู่เพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วกำลังเป็นเทรนด์ที่เมืองไทยร้านนี้ก็เอามาร้านแรก
ค่ะ
พอสตรีทฟู้ดทาง YouTube คนไหนไปฉายเล้งต้มเล้งที่แบบกำลังฮือฮาในสตรีทฟู้ดเป็นล้านวิวร้านนี้ก็นำมาอย่างเงี้ยค่ะคือมีความแข่งขันที่ค่อนข้างดุเดือดเลือดพล่านพอสมควรแต่ว่าก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ผลประโยชน
์ได้ประโยชน
์แต่ผู้ประกอบอันเองต้องมีความตื่นตัวต
้
อง
ทำงานหนักทำการบ้านตลอดเวลา
ต้องตามเทรนให้ทันแล้วก็การแข่งขันเนี่ยนอกจากอาหารจะต้องดีแล้วเนี่ยนอกจากตามเทรนให้ทันแล้วเนี่ยยังจะต้องรู้จักคุมคอร์สให้เป็นด้วยเนี่ยค่ะไม่งั้นจะอยู่ยากในวงการตอนนี
้
ค
่
ะ
ใช่ค่ะเพราะว่าจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อตลาดซิดนีย์เริ่มเต็มทุกวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการจากซิดนีย์หรือว่าเมืองต่างๆที่ตลาดค่อนข้างเยอะแล้วก็ขยายไปเมืองต่างๆมากขึ้นโดยยึดหัวเมือง
ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ดิฉันได้มาลองดูตลาดที่บริสเบนเนื่องจากว่าดิฉันมองว่าตลาดซิดนีย์เนี่ยค่อนข้างอิ่ ่มตัวในระดับนึง
ค่ะ
คืออิ่มตัวค่อนข้างมากการแข่งขันที่สูงขึ้นในตอนนี้ผู้ประกอบการทุกคนเราก็จะมานั่งคุยกันว่าตอนนี้มาร์จิ้นคือผลกำไรที่ได้จากส่วนต่างอาหารเนี่ยมันน้อยลงเนื่องจากว่าเศรษฐกิจตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อินกรีเดียนคอสก็แพงขึ้นค่าเงินของประเทศไทยก็มีความผันผวนอย่างเงี้ยค่ะทำให้ผู้ประกอบการมีความลำบากมากขึ้นแต่ว่าเขามองว่าการที่ย้ายมาหัวเมืองใหม่ๆเช่นอาจจะเป็นบริสเบนเป็นเมลเบิร์นหรือเป็นโกโคสหรือเป็นทัสมาเนียเองก็มีความสนใจมีผู้ประกอบการหลายท่านก็เริ่มปลีกตัวไปตาม
หัวจากเมืองใหญ่ไปเมืองเล็ก
ใช่จากซิดนีย์เริ่มกระจายไปเดียก็ได้ข่าวว่าบางท่านก็ไปเมลเบิร์นบางท่านก็ไปถึงเพิร์ธก็มีแล้วก็มีคนสนใจให้ไปร่วมทุนที่ทัสมาเนียก็มีอย่างเงี้ยค่ะตัวฉันเองมาบริสเบนแล้วก็เห็นว่าตลาดบริสเบนกำลังน่าสนใจในแง่ที่ว่าก็กำลังโตที่เมืองนี้ก็กำลังโตแล้วก็คิดว่า international market เนี่ยก็มีความอะไรนะคะมี demanding มีความต้องการสูงขึ้นตลาด Thai Street Food น่าจะขายได้ก็เลยคิดว่าน่าจะลองขยายตัวมาทางหัวเมืองดู
ค่ะย้อนกลับไปที่การแข่งขันนิดนึงทุกวันนี้มีการทำอาหารที่บ้านสามารถให้ลูกค้าสั่งออนไลน์ได้ด้วยตรงนี้มองว่าเป็นการแข่งขันของเราโดยตรงไหมคะมีผลกับตลาดไหม
ถ้าพูดภาษาการตลาดก็คือเป็น external effect โดยตรงเลยไม่ว่าจะเป็นที่ไม่ว่าจะเป็นคนทั่วไปทำอาหารเองแล้วขายออนไลน์ทาง Facebook
ค่ะ
Uber Eats นะคะขอใช้ชื่อเลยว่า Uber Eats Deliveroo ทั้งหลายนะคะที่สามารถจะให้ลูกค้าสั่งออนไลน์ได้นะคะซึ่งลูกค้าสั่งออนไลน์ได้เนี่ยเขาก็สามารถจะนั่งอยู่บ้านแล้วสั่งอาหารอะไรก็ได้ที่มาส่งที่บ้านซึ่งผู้ประกอบการพวกนี้นะคะเขาสามารถที่จะแบบได้มาจิ้นของเราไปซึ่งเป็นมาจิ้นที่เราควรจะได้แต่ว่าให้เขาไปทำให้ผู้ประกอบการเองเนี่ยก็ต้องมานั่งเพิ่มราคานะคะหรือไม่ก็ต้องกดราคาตัวเอง
เพื่อให้ได้กำไรลงคงกำไรเอาไว้
ในขณะเดียวกันก็มีเจ้าเล็กเจ้าน้อยที่มาฉันทำอันนี้นะอยู่สั่งออนไลน์ได้นะอย่างนั้น
ทำที่บ้านใช่ไหม
ที่บ้านซึ่งในแง่นึงมันก็ไม่ค่อยจะยุติธรรมกับสำหรับผู้ประกอบการเพราะเราต้องจ่ายทั้ง GST จ่ายทั้ง
ค่าเช่า
เราต้องจ่ายค่าอินสเปกเตอร์ให้ทางเคาน์ซิลเพื่อมาดูแลไฮจีนให้เราอย่างเงี้ยนะคะเรามีโอเวอร์เฮดทุกอย่างที่เราต้องจ่าย
ค่าพนักงานด้วย
ใช่แต่ว่าอยู่ทำอยู่ที่บ้านภาษีก็ไม่ต้องจ่ายยูไม่ต้องจ่ายอะไรเลยแต่ว่าอยู่ก็สามารถจะได้เงินแล้วมาเป็นคู่แข่งเราด้วย
ค่ะ
คือตอนนี้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวทุกทางว่าจะทำยังไงถึงจะอยู่ให้ได้ในบิสเนส
คือ
สมัยก่อนเคยมีคำพูดว่าร้านอาหารไทยเนี่ยขอให้แค่ผัดข้าวผัดเป็นยังไงก็รวยคือเพราะว่าผัดอะไรก็ได้คนก็กินรสชาติอะไรก็ได้คนก็กินอันนี้คือคำพูดสัก30ปี20ปีที่แล้วแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วการที่จะเข้ามาทำประกอบการเป็นผู้ประกอบร้านอาหารเนี่ย
ผัดเป็นอย่างเดียวไม่ได้
ครับไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้ดูต้องหลายอย่างต้องดูส่วนประกอบหลายอย่างด้วยตลาดมันได้เปลี่ยนไปแล้วแล้วมีความแข่งขันสูงมาก
ทีนี้ถ้าเราจะคงอยู่ได้ในเรื่องของการทำตลาดที่ชนะคู่แข่งหรือถ้าไม่ต้องชนะมากไม่ต้องชนะถึงขั้นที่แบบว่าเราขายได้แต่เพียงผู้เดียวแต่ว่าการทำตลาดเองก็มีวิธีการหลายๆอย่างที่ทำให้เราชื่อของเราอยู่ในใจลูกค้าเสมอเวลาที่เราต้องแบบต้องที่เราเข้าคิดถึงว่าจะมาทานอาหารไทยต้องทำยังไงบ้างมันมีการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งต้องผ่านบล็อกเกอร์ต้องมีการถ่ายรูปโชว์ขึ้นซึ่งเพิ่มความ
คือก็ต้องยอมรับว่าตลาดสมัยนี้มันซับซ้อนกว่าเดิมเยอะเลยสมัยนี้อาหารอร่อยอย่างเดียวอร่อยแล้วอยู่รูตรงไหนโลเคชั่นไกลขนาดไหนที่บอกสมัยก่อนอร่อยแล้วคนตามไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่จริงแล้วเดี๋ยวนี้อาหารไม่อร่อยแต่ร้านสวยคนก็ไปทานหรืออาหารแค่พอทานได้แต่ร้านมีให้ชั้นอินสตาแกรมได้ถ่ายรูปลง Facebook ได้คนก็ไปทานเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ผู้ประกอบการต้องไฟล์คำไฟล์อะไรเอกลักษณ์หรือความเป็นยูนิคเนสของตัวเองว่าอยู่จะขายอะไรใช่ไหม
คะ
ให้เขาจำเราได
้
ทีนี้ส่วนใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันเป็นคอมบิเนชันมันต้องเป็นส่วนรวมทุกอย่างคืออยู่ต้องใช้ทั้งโซเชียล
ม
ีเดียมาร์เก็ตติ้งด้วยนะคะแล้วก็ออนไลน์มาร์เก็ตติ้งก็ต้องใช้ใช่ไหมคะแล้วก็ ความเป็นเอกลักษณ์ของยูก็ต้องมี
ก็ต้องมี
ว่ายูจะขายอะไรยูจะขายโอเคอาหารเนี่ยอย่างน้อยต้องไม่น่าเกลียดอยู่แล้วแล้วมีความเป็นยูนิคตรงไหนรสชาติอาหารเป็นยังไงถ้าจะขายสตรีทฟู้ดก็ได้แต
่
ถ้าขายสตรีทฟู้ดแล้วสตรีทฟู้ดเดี๋ยวนี้ก็เยอะแยะ
เยอะ
ทุกคนก็จะสตรีทฟู้ดหมดเหมือนกันแต่ว่าสตรีทฟู้ดของยูมีอะไรแตกต่างไห
ม
ใช่ไหมคะอินกรีเดียนยูดีกว่าคนอื่นหรือเปล่าแล้วร้านยูเนี่ยมาแล้วยูสามารถจะเช็คอินถ่ายรูปสวยไหมลงอินสตาแกรมแล้วเพื่อนอุ๊ยอยากไปบ้างจังเลยอย
่
างเงี้ยค่ะแล้วก็เราต้องคีปอัพกับเทรนดี
้
ของเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ด้วยตลาดสมัยนี้ต้องการอะไรเขาต้องการมาถ่ายรูปได
้
เขาต้องการอาหารหน้าตาสวยสวยยังไงที่ถ่ายออกมาแล้วสามารถจะไปโชว์ได้เพราะเดี๋ยวนี้food not about eating แล้วไม่ใช่การกินอย่างเดียวเป็นการเสพอย่างนึงเป็นการโชว์ social status อย่างนึงด้วยมันต้องครบทุกอย่างค่ะเพราะงั้นการทำ marketing อยู่ต้องทำให้ครบทุกอย่างทั้ง social media ทำออนไลน์ด้วยทุกอย่างให้ครบเลย
ค่ะเมื่อการตลาดได้ประสบความสำเร็จเรามีบล็อกเกอร์เรามีคนทานอาหารมีลูกค้ามานั่งถ่ายรูปที่ร้านเราอาหารดีละทำยังไงเราถึงที่จะแบบคงไว้รักษาไว้ซึ่งลูกค้ากลุ่มพวกนี้ให้มากลับมาทานร้านเราตลอดเวลา
เป็นคำถามที่ยากนะคะเหมือนแบบผู้ประกอบการนี่เป็นจุดที่ตายกันเยอะ
ค่ะ
เปิดร้านเอาข้อจริงเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ยากเท่าไหร่แต่ทำให้ร้านอยู่ได้ตลอดเป็นหลายๆปีเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าปรับเปลี่ยนภาษาไทยคือแบบมันค่อนข้างยากจริง
ๆ
แต่ว่าสิ่งนึงที่ได้ทำมาคือเปิดร้านมา12ปีแล้วเนี่ยนะคะก็คือเราเนี่ยนอกจากเราจะแข่งกับตลาดเราต้องทำมาร์เก็ตติ้งเราแข่งกับคนไทยร้านไทยด้วยกันแล้วเรายังต้องแข่งกับร้านเกาหลีญี่ปุ่นท
ุ
กคนด้วยอยู่แล้วเนี่ยเรายังต้องแข่งกับตัวเราเองด้วย
ค่ะ
คือเราแข่งกับตัวเราเองคือเราจะต้องรักษามาตรฐานของเราให้ดีตลอดคือ at the end of the day ก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณภาพอาหารเราต้องดี
ค่ะ
เพราะว่าลูกค้ากลุ่มที่ไม่หวือหวาคือกลุ่มหวือหวามาถ่ายรูปแล้วไปอาจจะไปแต่ลูกค้าที่กลับมาเพราะอาหารเรากลับมาเพราะว่าเซอร์วิสของเรา
ค่ะ
อันนี้เนี่ยยังเป็น2เมนหลักใหญ่อยู่ดีว่าอาหารคุณภาพและการบริการเนี่ยก็ยังเป็นใจความสำคัญของการบริการร้านอาหารอยู่ดีนะนอกจากเราจะมีความรอบตัวเรื่อง
ม
าร์เก็ตติ้งแล้วที่เราจะต้องเหนื่อยหน่อยอาจจะต้องอแวร์เยอะจะต้องทำงานเยอะแต่ว่าเราต้องห้ามทิ้งเรื่องคุณภาพของอาหารและการบริการซึ่งอันนี้เป็นจุดสำคัญที่เราปล่อยมือไม่ได้เลยถ้าเราไม่รักษาคุณภาพตรงนี้นะคะต่อให้เราจะทำมาร์เก็ตติ้งดีขนาดไหนสุดท้ายแล้วก็ลูกค้าก็
มา
ครั้งเดียวแล้วก็ไม่กลับมาแต่ถ้าอาหารเราคุณภาพดีเราเลือกสิ่งดีๆให้ลูกค้าเรามีความจริงใจกับลูกค้าตรงนี้ลูกค้าสัมผัสได้นะคะ
เรื่อง
อาหารเนี่ยว่าทานแล้วใช่เราใช้ของดีทานแล้วเรารสชาติไม่เปลี่ยนเราอีกเรื่องนึงก็คือความ consistency คือความต่อเนื่องของรสชาติว
่
าทานแล้วรสชาตินี้ใช่แล้วก็เหมือนเดิมตลอดซ
ึ่
งอันเนี้ยก็ยากสำหรับร้านอาหารที่จะต้องมีการเลี้ยงดูพนักงานให้อยู่กับเรานานๆและรักษาสูตรให้เหมือนเดิมซ
ึ่
งอันเนี้ยก็ผู้บริหารคนผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องทำตรงนี้ให้ได้ถึงจะทำให้ร้านอยู่ได้นานๆอย่างเง
ี้
ยค่ะซึ่งเป็นใจความสำคัญเลยที่จะต้องเน้นให้ได้ว่าตรงเนี้ยเราจะต้องรักษาสแตนดาร์ดต้องรักษามาตรฐานให้ดีที่สุด
ค่ะเรียกว่าเป็นต้องใช้ปัจจัย360องศาเลยทีเดียวในเรื่องการจัดการกับร้านอาหาร
ใช่ค่ะเหมือนจะเป็นธุรกิจขนาดเล็กนะคะแต่ว่าเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่มีความเหนื่อยพอสมควรคนที่จะคิดจะทำร้านอาหารเนี่ยต้องพร้อม
ค่ะ
พูดง่ายๆคือร่างจิตใจเนี่ยต้องพร้อม mentality เนี่ยต้องมีความเข้มแข็งเพราะว่าความจุกจิกมันเยอ
ะ
ไม
่
ว
่
าจะเป็นเรื่องการดูแลดีเทลอาหารเร
ื่
องการดูแลพนักงานให้พนักงานทำงานให้ได้สแตนดาร์ดของเราอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยคืออยู่จะต้องเตรียมตัวมาระดับหนึ่งเพราะถ้าเกิดว่าคิดว่าตัวเองทำอาหารอร่อยอย่างเดียวแล้วมาทำน่ะมันไม่ได้อะค่ะสมัยนี้มันต้องมีความพร้อมแล้วต้องรู้ว่าจะต้องเจออะไรบ้างถึงจะทำให้ร้านเนี่ยอยู่ได
้ติดตามฟังพอดคาสต์ซีรีส์ธุรกิจไทยไซส์จิ๋วในออสเตรเลียจาก SBS ไทยตอนต่อไปได้เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอกดฟังที่พอดคาสต์ด้านล่างนะคะและติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆจากเราได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai หรือไปกดไลค์และกด follow เราทาง Facebook ที่ facebook.com/sbsthai กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook